Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 26. april, u vestima dana. Nikad mračnija slika medija u svetu, izveštavaju Reporteri bez granica. Srbija sa prošlogodišnjeg 59. pala na 66. mesto. Poverenik za informacije traži uvod u spise o padu helikoptera. Pet nestalih osoba nakon sudara dva broda u blizini Dubrovnika, dvoje poginulih. U Srbiji sutra toplo do 28 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti šta o najavi slanja deminera Vojske Srbije u zajedničku operaciju sa Rusijom u Siriji, kažu Vladan Živulović iz Atlantskog saveta i bivši diplomata Simeon Pobulić.
Ja tu ne vidim veliki problem pod uslovom da to ne predstavlja stavljanje naših ljudi u neke ratne situacije.
Pre bih rekao da to Rusiji koristi u njenoj politici. Više ima neki propagandni efekt nego možda stvarni efekt.
Možete čuti i satirične stihove koje Predrag Lucić ove nedelje govori u ime Savamalskog noćnog graditelja pod Fantomkom.
Godina prošla ko za tren. Ja čekam novi zadatak. Narod se skuplja besposlen, podi ga nekakav patak. Kad ste se već ushodali, javite mi kad doznate da li velik je kriv ili mali.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku emisije tragom najave da bi demineri Vojske Srbije iduće godine mogli da se nađu u Siriji, u evidentnom intenziviranju rusko-srpske saradnje poslednjih godina, kupovine ruskog oružja, osnivanja zajedničkog humanitarnog centra u Nišu i slanja pomoći Alepu, ovo bi bio korak dalje i prvi put da srpska i ruska vojska učestvuju u međunarodnoj operaciji u Siriji.
Pretpostavljam da su u Ministarstvu odbrane i u našoj vladi izvagali tu situaciju i pristali na ovakav jedan poduhvat. Obzirom da smo mi do sad uvek slali naše jedinice pod okriljem Ujedinjenih nacija u mirovne misije, ja tu ne vidim veliki problem pod uslovom da to ne predstavlja stavljanje naših ljudi u neke ratne situacije.
Da Vojska Srbije želi da učestvuje u operacijama uklanjanja mina u Siriji, uključujući i grad Palmiru, u Moskvi objavio ministar odbrane Zoran Đorđević posle sastanka sa kolegom Sergejem Šojguom, ali i naveo da bi se to moglo dogoditi tek 2018. jer trenutno srpska vojska za to nema iskustvo i kapacitet. Sve to treba uzeti sa rezervom, smatra bivši diplomata Simeon Pobulić, jer je očigledno na dugom štapu.
Sve što se nešto odlaže za neki datum u budućnosti, to je meni uvijek nekako nešto nesigurno, jer ne znate šta će se sve do tog vremena dogoditi, pogotovo na terenu kao što je Sirija. Pre bih rekao da to Rusiji koristi u njenoj politici. Sirije, eto, javila se i Srbija da nam pomogne. Više ima neki propagandni efekt nego možda stvarni efekt.
Najava moguće srpsko-ruske saradnje na terenu u Siriji dolazi posle konferencije predstavnika NATO i neutralnih država u Beogradu, gde su još jednom iz Severnoatlantske alijanse jasno poručili da nemaju ništa protiv saradnje Srbije sa Rusijom. Samo u prošloj godini vojno-neutralna Srbija imala je 120 aktivnosti sa NATO savezom i očigledno je da Beograd pokušava da bude dobar i sa jednom i sa drugom stranom.
Sigurno da Rusija ima pretenzije na Balkan i uvek je imala i pokušava da Srbiju odvoji od NATO-a i to je jasno. U svakom slučaju će Rusija pokušati da se uvuče što više u neku vrstu saradnje. Mislim da pokušava naša država da nađe neki balans trudeći se da bude prijatelj sa jednom i sa drugom stranom.
Zaključio je Vladan Živulović iz Atlantskog saveza. Iako je srpsko-ruska vojna saradnja medijski vrlo eksploatisana, jedini konkretan rezultat bio je kupovina dva ruska helikoptera Mi-17, dok od uoči izbora svakodnevno pominjanih ruskih polovnih migova za Srbiju još nema ništa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovogodišnji izveštaj Reportera bez granica, odnosno indeks slobode medija u 2017. pokazuje nikad mračniju medijsku mapu sveta. Sa sve većom erozijom demokratije, sve otrovnijom retorikom, direktnim i indirektnim političkim pritiscima, sve većim brojem autoritarnih lidera širom sveta, raste broj zemalja gdje je sloboda medija pod pretnjom više nego ikada. Ukupno 21 zemlja nalazi se na crnoj listi koja počinje sa Burundijom i Egiptom, a završava se Severnom Korejom. Zemlje Balkana, izuzimajući Sloveniju, su među onima u kojima su uočljivi problemi. U grupi država sa uočljivim problemima najbolje stoji Bosna i Hercegovina, koja je na 65. mjestu, potom Srbija na 66., Hrvatska na 74., Kosovo na 82., dok je Crna Gora na 106. mjestu. Poređenja radi, Srbija je prethodne godine bila na 59. mjestu, dakle pala je za 7 mjesta ove godine. Bosna i Hercegovina je bila na 69., Hrvatska na 63., Kosovo na 90., a Crna Gora na istom kao i ove godine 106. mjestu. Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru sutra će održati novo ročište na kojem se očekuje konačna odluka o zahtjevu Srbije za izručenje lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Haradinaj je priveden 4. januara na teritoriji Francuske na osnovu poternice koju je protiv njega izdala Srbija za ratne zločine počinjene tokom rata na Kosovu 98. i 99. godine. U međuvremenu Haradinaj je dobio albansko državljanstvo, ali u ministarstvu pravde su javnom servisu rekli da novo državljanstvo ne može biti osnov za traženje ekstradicije. Tri automobila su zapaljena u Severnoj Mitrovici u toku noći, a među njima i Mercedes policijskog zvaničnika Miloša Dančetovića, koji je proteklih godina obavljao funkciju komandira integrisanog graničnog prelaza Brnjak na krajnjem severu Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sektor unutrašnje kontrole MUP-a Srbije istraživao je navode zaštitnika građana koji je konstatovao da je u noći rušenja u Sava Mali policijskim službenicima iz vrha naređeno da ne reaguju, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u policijskom sindikatu Srbije.
Zaključci nam nisu poznati. U smislu utvrđivanja personalne odgovornosti, to nalaženje individualnog odgovornog policijskog službenika koji je spriječio izlazak policajaca na lice mesta, kao i onoga koji je to naredio, bez obzira da li je to ministar, državni sekretar, načelnik, general. Ono što moja saznanja sežu, da je taj predmet čak i iz sektora unutrašnje kontrole prebacivan na niže hijerarhijske organizacijne jedinice u policijskoj upravi za grad Beograd, kako bi se to, nažalost, banalizovalo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Pavićević, potpredsjednik Policijskog sindikata Srbije. Pavićević je naglasio da je s obzirom na mnoge propuste koje je utvrdio zaštitnik građana, težinu krivičnog dela za koje se sumnja da je počinjeno, na uznemirenost koju su ispoljili građani te noći, ali i na činjenicu da je de facto suspendovana država, sektor unutrašnje kontrole imao i zakonsku i moralnu obavezu da nešto preduzme. Radio Slobodna Evropa je od zvaničnika MUP-a Srbije zatražio potvrdu i komentar ove informacije, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Puni godinu dana se taj slučaj nalazi u predistražnoj fazi u nadležnom tužilaštvu. Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i član Državnog veća tužilaca, kaže da isti ljudi koji su sprečili policiju da izađe na mjesto događaja prošlog aprila trenutno opstruišu postupak pred višim tužilaštvom.
Ovdje imate očiglednu situaciju da policija uopšte ne postupa po zahtjevima tužilaštva. Policija zahtjeve tužilaštva ignoriše. To je ono što znamo. Ne znamo imena lica. Ni koji su rušili, ni koji u policiji opstruirao postupak. A policija neće u tome da sarađuje sa tužilaštvom. Tužilaštvo nema drugih efikasnih načina, znači da pribavi dokaze i da dođe do imena odgovornih lica bez policije. Kod nas u Srbiji je to nemoguće.
U takvoj situaciji, objašnjava Lazić, tužilaštvo pred sobom ima mogućnost da zahteva pokretanje disciplinskog postupka, što bi, kako se procjenjuje, u ovom trenutku doprinelo pronalaženju žrtvenog jarca, ali ne i utvrđivanju istine.
Tražite pokretanje disciplinskog postupka. To ne znači da će postupak biti pokrenut, jer o tome tužilaštvo ne odlučuje. Odlučuje disciplinski tužilac u okviru policije. Znači, ja mogu samo da tražim od policijskog disciplinskog tužioca da pokrene postupak. A i da tražim protiv koga ću, meni će starešina dati ime nekog, razumete, policijskog operativca sa najniže tačke. a on ne postupa zato što mu je tako naređeno. To bi bilo tek izigravanje pravde, traženje nekog crnog jarca.
Jednogodišnji vakum u ovom slučaju stvara izvesnu dozu rezignacije kod policijskih službenika, od kojih velika većina, kaže njihov sindikalni predstavnik Vladimir Pavićević, želi pošteno i odgovorno da obavlja svoj posao. Međutim, umjesto toga, među njima trenutno preovlađuje osjećanje stida.
Kao profesionalni policajac osjećam se poraženo, nemoćno, beznadežno. Da sav moj posao koji radim, znači sve ono što ulažem, da u jednom trenutku ili da mi neko naredi, ili da neko spriječi da ja otkrijem radnju koja je zakonom zabranjena, ja se osjećam onda neupotrebljivo. Jer ja onda tu više nisam ni policajac, ni inspektor, ja sam onda tu jedna marioneta koja služi za potkusurivanje nekih političkih struktura u ovoj državi.
Vladimir Pavićević iz Policijskog sindikata za Radio Slobodna Evropa. A Sava Mala je inspiracija i za ovo nedeljni prilog u stihovima našeg satiričara Predraga Lucića. Slušate deo svečane neimarske pesme Savamalskog graditelja noćnog.
Fantomku skinem ponekad, malo da odmorim glavu. Pogled bacim na Beograd, ponosa na staru slavu. Svi znaju, to sam bio ja, drugari veliki mali. Svi znaju čija svetlost ja, večno na Sava Mali. Svi znaju i bez novina majstora svih gradilišta, i kad prođe zla godina, a ja ne porušim ništa. Fantomku ipak navlačim, ona je deo mog tela, zatrebali da nastavim svoja neimarska dela, da srušim neku kuću zid, sokak, uđericu, tavan, da stvorim nove gradnje vid, Beograd na vodi ravan. Godina prošla ko za tren, ja čekam novi zadatak, narod se skuplja besposlen, vodi ga nekakav patak. Žuti bi patak da se zna za hercegovačku krivac, pa misli da sam ja dno dna, da sam baš ja taj naivac. Misli bi patak kriv sam ja ili onaj ko mene krije, misli li zemlja Srbija da krivljeg od mene nije. Samo vi braćo pevajte, tražite smisao viši, samo vi braćo smevajte o nebojši i siniši, samo vi braćo hodajte. Kad ste se već ushodali, javite mi kad doznate da li velik je kriv ili mali. Samo vi, braćo, gazite, ravna vam sva Sava Mala. Javite kad me spazite, eno ga, moron, budala. Samo vi, braćo, mislite da stojim ja iza svega. U večnoj nadi živite da kriv sam umjesto njega.
Transparentnost Srbija podnela je žalbu povereniku zbog nepostupanja regulatornog tela za elektronske medije po zahtevu da dostavi informacije u vezi sa monitoringom medija tokom izborne kampanje. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zatražio je od vlade Srbije da obezbedi izvršenje rješenja poverenika kojim je višem javnom tužilaštvu u Beogradu naloženo da novinarki portala Tango Six omogući uvid u spise iz predistražnog postupka u slučaju pada helikoptera Vojske Srbije u martu 2015. godine, kada je poginulo 7 osoba. Vesti iz regiona. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju Crne Gore saopštilo je da je uhapšeno 18 osoba zbog sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju na organizovan način. Tužilaštvo sumnja da uhapšeni od marta 2016. godine u Nikšiću, Podgorici i Cetinju udružili u kriminalnu grupu radi sticanja nezakonite dobiti. U Jadranskom moru, blizu Dubrovnika, u toku je potraga za 5 nestalih osoba posle teške pomorske nesreće tokom prethodne noći, u kojoj su se sudarili brod lučke kapetanije Dubrovnik i gumeni brod sa više članova posade, pri čemu su 2 osobe poginule, 2 osobe su lakše povređene, a 5 osoba je nestalo, javila je agencija HINA.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće Michael Flynn verovatno je prekršio zakon jer nije dobio dozvolu za plaćeno putovanje u Rusiju 2015. godine, saopštili su čelnici komisije poslaničkog doma Kongresa. Flynn, penzionisani general pukovnik koji je bio savjetnik Donalda Trumpa u toku izborne kampanje, sedeo je na večeri pored ruskog predsjednika Vladimira Putina i govorio na panelu tokom gala događaja pod pokroviteljstvom Ruske državne televizije, koja je Flynnu platila najmanje 33.000 dolara za putovanje u Moskvu. Slušate Mirjanu Rakelu.
Taj novac se mora vratiti,
izjavio je republikanac Jason Chaffetz, predsjednik komiteta za nadzor poslaničkog doma novinarima u Washingtonu.
Kao bivši vojnik oficir, jednostavno ne možete uzeti novac iz Rusije, Turske ili bilo koga drugog. Ako je uzeo taj novac, to je bilo neprikladno. Za kršenje zakona snose se posljedice.
Što više,
general Flynn imao dužnost i obavezu da traži i dobije dozvolu za primanje novca od strane vlade. Ne čini nam se da je to ikad traženo, niti ikad dobio takvu dozvolu.
Flynn je postao Trumpov prvi savjetnik za nacionalnu sigurnost u januaru, ali je bio prisiljen podnijeti ostavku 13. februara, nakon što je otkriveno da je razgovarao sa ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Državama o američkim sankcijama Moskvi samo nekoliko tjedana prije nego što je Trump preuzeo dužnost predsjednika, a nakon toga nije ni potpredsjedniku Mike Pence podnio informaciju o tim razgovorima. Flynn je predmet istrage obavještajnih povjerenstava u Domu i Senatu, kao i Saveznog ureda za istrage, koje istražuje navode da se Rusija miješala u američke izbore 2016. Rusija odbacuje takve tvrdnje. Kongresmen Elijah Cummings, demokrat u Komitetu za nadzor, izjavio je kako Flynn također nije u potpunosti objasnio plaćanje iz Rusije ni u svojoj aplikaciji za sigurnosni nadzor, što mu je bila obaveza.
Izostanak toga je krivično djelo.
Flynnov odvjetnik izjavio je da je umirovljeni general izvijestio obrambeno obavještajnu agenciju koju je vodio do 2014. i prije i poslije putovanja u Rusiju. Na pitanje o tvrdnjama da je Flynn prekršio zakon, glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer izjavio je novinarima kako bi to bilo pitanje za Flynna i agenciju za provedbu zakona. Cummings je također kritizirao Bijelu kuću zbog odbijanja da preda dokumente koje je Komitet za nadzor zatražio, a koji se odnose na Flynnove kontakte sa strancima tokom njegovog trotjednog rada kao savjetnika za nacionalnu sigurnost. Kao odgovor na pismo šefa ureda Bijele kuće, Reinsa Pribusa, koji je Komitetu za nadzor napisao da dokumenti koji se tiču tih kontakata vjerojatno sadržavaju klasificirane i druge povjerljive informacije koje se ne mogu proslijediti, Cummings je samo dodao.
To je jednostavno neprihvatljivo.
Spicer je kazao kako dužnosnici Bijele kuće zahtjev za Flynnovim kontaktima sa stranim dužnosnicima smatraju neobičnim.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se 2. maja u Sočiju, saopšteno je u Kremlju. Ruska federalna služba za zaštitu potrošača zabranila je uvoz proizvoda najvećeg proizvođača vina iz Crne Gore, plantaža 13. jul, zbog, kako je objašnjeno, loše kvaliteta i bezbednosti. O protestima pred ambasadom Moskve u Beogradu nakon podsjećanja na vesti dana. Nikad mračnija slika medija u svetu, izveštavaju Reporteri bez granica. Srbija sa prošlogodišnjeg 59. pala na 66. mesto. Poverenik za informacije traži uvod u spise o padu helikoptera. 5 nestalih osoba nakon sudara 2 broda u blizini Dubrovnika, 2 poginulih. U Srbiji sutra toplo do 28 stepeni. Ako ostanete sa nama, možete čuti Emira Imamovića Pirkea, uglednog hrvatskog novinara i književnika, o pokušaju da se spreči u Splitu izvođenje najnovije predstave Olivera Frljića.
Dužnost i obveza prije svega Ministarstva kulture jeste da stane u zaštitu Olivera Frljića i da na taj način pošalje poruku da skupine desničara koje bi uredovale po hrvatskim kazalištima, na koja znaju eventualno da su zgrade i da postoje, nisu ljudi koji će odlučivati o tome kakav će biti repertoar Marulićevih dana, Splitskog ljeta ili bilo kojeg drugog kazališnog ili umjetničkog festa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktivisti nekoliko organizacija za LGBT ljudska prava u Srbiji organizovali su protestno stajanje ispred ambasade Rusije u Beogradu u znak solidarnosti sa seksualnim manjinama u Ruskoj Republici Čečeniji. Zatvor za Putina i Kadirova, LGBT prava su ljudska prava, solidarno protiv fašističkog režima, neke su od poruka koje je 20 okupljenih nosilo na transparentima. LGBT osobe u Čečeniji trpe represiju. Ovde smo da pokažemo solidarnost sa njima, rekao je medijima Miloš Urošević, aktivista udruženja Žene u crnom.
Prema navodima Human Rights Watcha Moskovske kancelarije, ubijeno je 3 ljudi. Mnogi ljudi se muče tako što im se puštaju elektrošokovi, tuku se po tabanima, trpe seksualno zlostavljanje itd. Takođe, mi danas s ovog mesta želimo da poručimo ruskim i čečenskim vlastima da podhitno učine sve što u njihovoj moći da prestanu sa državno organizovanim progonom homoseksualnih ljudi.
Podsjetimo, nezavisni ruski mediji su prethodnih sedmica izveštavali o tome da su čečenske vlasti pritvorile na desetine homoseksualaca u tajni zatvor, a u prilog tome objavili su svedočenje žrtava, od kojih je jedan muškarac rekao da je bio na ivici samoubistva jer je zlostavljan zbog seksualne orijentacije. Vlast u Čečeniji na čelu sa predsjednikom Ramzanom Kadirovim pak odbacuje te navode, uprkos izveštajima relevantnih međunarodnih humanitarnih organizacija poput Human Rights Watcha. Miloš Kovačević na protest je došao kao građanin i nema dilemu da su LGBT osobe u Ruskoj Republici izložene progonu. Dok razgovara sa našim reporterom, u ruci drži ružičasti transparent u obliku trougla na kojem piše: Holokaust je vest samo kada se dešava strejtašima.
Simbolika ružičastog trougla je preuzeta iz istorije. Nacisti su homoseksualce tokom holokausta obeležavali ružičastim trouglovima i oni su, kao i Jevreji i ostali, bili masovno ubijani. To se istorija se ponavlja danas i mi smo hteli da povučemo paralelu između režima u Čečeni i nacističkog režima u Nemačkoj.
Prema navodi LGBT aktivista, u svetu trenutno postoji 7 država kojima ubijaju ljude homoseksualne orijentacije. Na toj crnoj listi su između ostalih Afganistan, Iran, Saudijska Arabija i Niger. Stanje LGBT prava u Srbiji daleko je bolje od upravo nabrojanih zemalja, ali položaj homoseksualaca daleko je od idiličnog. O tome svedoči i dugogodišnja LGBT aktivistkinja Lepa Mlađenović, koja je bila među okupljenim demonstrantima ispred ruske ambasade.
Dosta smo bile na ulici kao lezbijke i gej, u zadnjih 20 godina sam ja na ulici. Tako da je nešto bolje, ali čim malo odemo van Beograda, situacija je dosta tužna i uglavnom se svi skrivaju, žive u strahu i izolaciji.
Kaže Lepa Mlađenović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Splitskom pozorišnom festivalu Marulićevi dani prikazana je predstava Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje, sa provokativnim konotacijama na račun hrišćanstva i islama. Protiv predstave pred zgradom pozorišta demonstriralo 100 ljudi, njih 15 je sa kartama ušlo na predstavu i pevanjem odgodilo početak dok ih policija nije izvela. Tim povodom pitanje: zašto vlast u Hrvatskoj ne poštuje pravo umetnika na vlastiti umetnički izraz? O tome govori Emir Imamović Pirke, ugledni novinar i književnik, Tuzlak poreklom, Šibenčanin izborom. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
U Hrvatskoj nepodobne kazališne predstave, nepodobne knjige, nepodobni neprofitni portali, nepodobni festivali. Pojedine braniteljske udruge, biskupski ordinarijati brinu se za kulturni krvotok Hrvatske. Ima li tome lijeka?
Ima naravno lijek i odgovor na vladajućoj politici koja neće slušati nikakve biskupske ordinarijate, nikakve braniteljske udruge koje se ponašaju kao subnor u najgore vrijeme, nego će nastupati sa onih pozicija na koje su izabrane. Ako nekome nije jasno na što mislim, neka se sjeti perioda Ive Sanadera i pokušaja Milana Štrlića da zabrani jednu predstavu Olivera Frljića koja je tada trebala biti izvedena na Splitskom vijetu. Odluka o zabrani je donešena. Na intervenciju Ive Sanadera Božo Biškupić, tadašnji ministar kulture, je dao punu potporu reditelju Frljiću i predstava je vraćena i izvedena na Splitskom vijetu. Nema tu dakle velike mudrosti. Država se mora ponašati kao država, a ne kao servis nekolicine privilegiranih skupina.
Zanimljivo je da su neke marginalne desne grupe podnijele kaznenu prijavu protiv Frljića opet u Splitu na Marulićevim danima.
Istina, ovog njihove pravo da eto, recimo, podnesu i prijavu protiv Olivera Frljića, nitko im ne može to zabraniti, ali dužnost je za prije svega Ministarstva kulture jeste da stane u zaštitu Olivera Frljića i da na taj način pošalje poruku da skupine desničara koje bi uredovale po hrvatskim kazalištima, na koja znaju eventualno da su zgrade i da postoje, nisu ljudi koji će odlučivati o tome kakav će biti repertoar Marulićevih dana, Splitskog ljeta ili bilo kojeg drugog kazališnog ili umjetničkog festivala.
U Hrvatskoj renesansa neoustaštva već je duže vremena dobila javnu potvrdu. Uostalom, dobitnik nagrade Grada Zagreba je čovjek čiji je prošlogodišnji dokumentarni film Jasenovac istina izazvao niz osuda naprosto zbog brojnih laži i falsifikata koji u njemu iznosi. Kako se boriti protiv toga?
Pa javnim djelovanjem nema drugog načina i na sreću je možda što nema drugog načina, jer se ovo, kako profesor Boris Buden kaže, suvremeno ustaštvo nije citiranje povijesnog ustaštva. Dakle, danas nema ljudi u crnim uniformama, barem ne nekih koji bi predstavljali respektabilnu silu, nema odvođenje drugih ljudi u logore, nema dvostavljanja, nema masovnih egzekucija, ali ima načina mišljenja koji relativizira sve. Relativizira fašizam i antifašizam, relativizira komunizam i NDH, relativizira Pavelića i Tita, relativizira na kraju krajeva umjetničko pravo na slobodu i na kritiku društva sa pravom nekih drugih ljudi da određuju gdje su granice tuđih sloboda.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske, za zašto objašnjava zbog čega politički lideri u BiH neće slijediti gest pomirenja vjerskih čelnika koji su zajednički obišli mjesta stradanja pripadnika svih vjera i naroda u posljednjem ratu.
Ja ne očekujem da će u ovom trenutku politički lideri pratiti ovaj korak religijskih lidera. Mislim da oni zaista nisu spremni na to i očigledno je da trenutnim liderima u Bosni i Hercegovini politika kontrolisanja međuetničke i međureligijske mržnje, nepovjerenja, zatvorenosti i osvoje komunikacije itekako odgovara. I da će oni na tome dalje na neki način insistirati, jer jednostavno nesposobne politike koje nemaju viziju, koje nemaju jasnu ideju reformi boljeg života, vraćaju Bosnu i Hercegovinu unazad i u sklopu tog vraćanja Bosne i Hercegovine unazad oni žele, politički lideri, da i dalje drže religijske ili lideri vjerske zajednice pod svojom potpunom političkom kontrolom. No, građani Bosne i Hercegovine moraju da preuzmu odgovornost za osudu onoga što politički lideri u ovoj zemlji vrlo često rade, a to je upravo izazivanje religijske i etničke netrpeljivosti i mržnje, kako bi udaljili pažnju građana od svoje nesposobnosti da rješavaju ozbiljne ekonomske, privredne i druga reformska pitanja, i kako bi udaljili pažnju građana od enormne korupcije, krađe i pljačke državnog novca koju upravo vrše nosioci, ja bih rekao, najviših javnih funkcija u entitetima, u kantonima, u opštinama i tako dalje. Jer ta pljačka je, dakle, nesporna i građani ne treba da budu naivni, oni na neki način treba da daju podršku onim političkim liderima koji, dakle, imaju rješenja za ozbiljne probleme koji u Bosni i Hercegovini postoje, prije svega nezaposlenost mladi, odlazak mladi iz ove zemlje, osjećaj nesigurnosti, osjećaj frustracije, dakle jedno opšte nezadovoljstvo svih građana, i u tom pravcu, dakle, je potrebno nalaziti rješenja. Mi vidimo da ovi politički lideri nisu spremni na to i ja bih rekao da je ovaj iskorak religijskih lidera u posjeti stratišta u Bosni i Hercegovini dobar primjer koji bi oni trebali da slijede, ali budimo sigurni da to neće raditi, jer smo ovih dana u nekim izjavama i u nekim postupcima u komunikaciji najviših političara, recimo iz Republike Srpske, i sa religijskim liderima i sa predstavnicima međunarodne zajednice, i u govoru o zločinima koji su ranije dešavali, mogli vidjeti jednu isključivost, jednostranost, nerazumijevanje, aroganciju, netrpeljivost koja nikome neće donijeti ništa dobro.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nikad mračnija slika medija u svetu izveštavaju reporteri bez granica. Srbija sa prošlogodišnjeg 59. pala na 66. mesto. Poverenik za informacije traži uvod u spise o padu helikoptera. 5 nestalih osoba nakon sudara 2 broda u blizini Dubrovnika, 2 poginulih. U Srbiji sutra toplo do 28 stepeni. I za kraj vesti, je slovenački parlament usvojio izmjene zakona prema kome će svi koji imaju pune uslove za starosnu penziju primati za garantovanih 500 evra. Prema podacima vlade Slovenije, minimalnu penziju od 500 evra primaće više od 45.000 penzionera. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.